Zaostřeno.
Občanské fórum mělo přesně před čtvrtstoletím dostatečnou sílu ke svržení komunistického režimu i proto, že se opíralo o podporu širokého spektra profesí a společenských vrstev. Během revolučních dní dovedli hybatelé listopadové společenské změny v roce 1989 využít i čerstvé fotbalové euforie z postupu na mistrovství světa do Itálie a vůbec zapojit do revolučního dění i známé a populární fotbalové tváře. Ale fotbalisté byli v listopadu 1989 aktivní také sami od sebe a měli po boku studentů, herců, dělníků i spousty dalších Čechů a Slováků svůj podíl na pádu totality, který profesi fotbalisty v Československu okamžitě změnil k nepoznání. Právě listopad 1989 z perspektivy vrcholových fotbalistů a jejich příběhů vám nabízíme v dnešním vydání pořadu Zaostřeno. Od mikrofonu vás zdraví Jan Kaliba.
Můj život by vypadal určitě jinak, že jo? Možná, že teďka, když je mi 20 let po 100 zápasech v národním týmu, že bych třeba dostal povolení někam jít hrát za určitých podmínek. Nedokážu si představit, když si vlastně vzpomenu, co všechno jsem s Chelsea vyhrál, nebo kam se ta moje kariéra posunula přes Francii do Anglie a vůbec jakoby to moje postavení v tom fotbale, tak myslím si, že bez vlastně toho listopadu 89, myslím si, že by nic takového nebylo. V době té revoluce mě bylo 7 let, takže jsem neměl vůbec ponětí v těch době, jaký obrovský impact to bude mít na tu moji budoucnost. Člověk se snaží hrát ten fotbal nebo učí se ho a má takový ty dětský sny. Já jsem tuto situaci využil a je pravda, že vlastně ten dopad té revoluce je na ten sport obecně obrovský.
V tomhle přenosu BBC by hrdinou finále Ligy mistrů 2012 byl zřejmě někdo úplně jiný než Petr Čech a český brankář si to v exkluzivním vyjádření pro Český rozhlas uvědomuje. I kdyby jeho píle a nadání byly stejné, bez listopadového převratu před 25 lety by stěží dosáhl takových sportovních úspěchů, společenské prestiže a královského finančního zajištění pro sebe i svou rodinu. Realita úspěšného socialistického fotbalisty byla jiná, vyprávět mohou třeba vicemistři světa z Chile 1962.
Ja som mohol byť teda takisto multimilionár. Všetci sme mohli hneď behom jednoho dna byť všetci na západe, tí hráči. Ale nebolo to tedy umožnené. Ja keď začal hrať ligu, sme mali za víťazstvo 200 korún. A z toho 20 korún bola daň. Čiže ja som dostal, keď sme porazili Duklu Praha, 180 korún. 700 korún bolo kalorické na mesiac. Čiže keď si vyhral 4 zápasy a kalorické, tak si mal tak 1500-1600 korún. Na tú dobu, keď ja som ako študent, zarobil dvakrát toľko, čo môj otec. Ja keď som donesol prvé prémie, mama myslela, že to není, že to musí byť vrátiť.
Jste to ukradli.
Ano, že jsi to vzal tolko penazí.
Hráči byli, tomu se nedalo říkat profesionálové, to bylo něco jako poloprofesionálové nebo taková kamufláž. Byli vedený v ČKD třeba, měli tam každý svý místo, dostávali plat, do práce nechodili, ale ta doba jim byla refundovaná. Takže byli vlastně, se zabývali fotbalem a přitom byli i zaměstnanci. Dělalo to zlou krev, já to můžu potvrdit, protože jsem tam chodil a vím, jak se ty normální lidi k tomu stavěli.
Říkají někdejší reprezentanti a úspěšní útočníci Josef Štibrány a Václav Mašek. Někteří hráči ovšem nebyli v podnicích zaměstnaní jenom na oko a do továrny skutečně museli chodit, jako třeba nejlepší československý střelec světového šampionátu v Chile Adolf Scherer.
Hrál jsem druhou ligu v Martině, ráno třeba chodit o 6 do roboty, hej, to byl režim komunistický. Od 6 do 10 jsem robil, od 10 do 12 mali jsme tréninky. Po tréninku rovno do roboty, do třetí.
V nejlepších československých klubech byli ovšem mimo sportovní dřiny fotbalisté před rokem 1989 ušetřeni a na rozdíl od většiny spoluobčanů díky účasti v evropských pohárech, kvalifikačním zápasům na světové a evropské šampionáty nebo i díky různým soustředěním a turné pravidelně jezdili do kapitalistické ciziny. Byli sice neustále pod dohledem spolupracovníků režimu, na velké utrácení také neměli, ale nějaké to západní zboží většinou dovezli a hlavně jako jedni z mála mohli pravidelně konfrontovat západní realitu s domácí propagandou. V létě 1988 dva reprezentanti neodolali a i když neměli oficiální povolení k odchodu do štědrých západních klubů, které se dávalo až za zásluhy v pokročilejším fotbalovém věku, vypařili se Luboš Kubík a Ivo Knoflíček při soustředění v západním Německu z výpravy Slavie, protože měli slíbené angažmá v Anglii.
My když jsme utíkali, tak jsme neměli pasy a nás nepustili do Anglie, takže my jsme museli 6 měsíců
měsíců zůstat ve Španělsku, kde se u nás stala rodina Guinness. Robert Maxwell, to byl tiskový magnát Daily Mirror, to byl vlastně prezident klubu Derby County, který o mě měl velký zájem. Půl roku jsme trénovali ve Španělsku a po půl roce na bolivijský pasy přes Gibraltar jsme přiletěli do Anglie. Takže byla to komplikovaná cesta, taky jsme si vytrpěli samozřejmě. Já měl dvě malé děti, které klub měl půl roku, toho jsem neviděl. Ta rodina si myslím, že dost trpěla, ale drželi mi rodiče, drželi mi všichni palce i tady v Česku kamarádi a nakonec jsem se dočkal vytouženého cíle hrát v zahraničí.
Trvalo to ale skoro půl druhého roku a Ivo Knoflíček celou tu dobu kvůli mezinárodně platnému trestu nesměl hrát, na rozdíl od Luboše Kubíka, který se z emigrace po čase vrátil a Československý svaz ho obratem oficiálně uvolnil do Florencie. Knoflíček nakonec ve vysněné anglické lize nenastoupil a přes Itálii se dostal zpátky do západního Německa, kde se těsně před koncem svého trestu dočkal sametové revoluce v Československu a hned po ní i posvěcení svého odchodu na západ.
Dnešek také znamená konec dohadu kolem bývalého československého fotbalového reprezentanta Iva Knoflíčka. Prostřednictvím Pragosportu byla uzavřena smlouva mezi pražskou Sláví a západněmeckým mužstvem FC St. Pauli. Smlouva zní na 3 roky a 600 tisíc západněmeckých marek.
V té době to bylo 24 korun, to bylo dost. Lidi měli 15-2 tisíce, tak myslím si, že si Slávě nebo Pragosport si pomohli. Bylo to fantastický, protože jsem nastoupil, že jo, neznámý kluk z Česka a rok a půl nehrál fotbal. Psali v novinách, co to je za přestup. V 85. minutě jsem dal na 2-1, jsem utek z půlky. V té době hrál za Borusi Franta Straka, kapitán stopera, jsem mu uplák, utek jsem mu. No a lítal jsem tam po hřišti, že jo, tam jako to byly, euforie veliká samozřejmě. Hned tím prvním zápasem jsem si získal ty lidi a měli mě tam rádi.
Českých a slovenských fotbalistů, ze kterých se rázem stali oblíbenci fanoušků v bohatých ligách kapitalistických zemí na jih a západ od zborcené železné opony, po roce 1989 skokově přibylo. Přispěl k tomu i úspěch na světovém šampionátu v létě 1990, který z reprezentantů udělal velmi žádané zboží. Mnozí z nich získali v nejlepších fotbalových letech nečekanou šanci zahrát si v předních evropských soutěžích a vydělat si svým uměním netušené částky, jako třeba pozdější kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Karlec. Toho na 8 let ulovil německý Kaiserslautern.
Ta změna prostě obrovská, že my jsme v té době hráli za 7 tisíc korun měsíčně. Výplaty jsme měli 7 tisíc. To byla největší výplata, co byla možná pro reprezentanta. Ze dne na den, jo, v tom létě 90, jak jsem měl možnost podepsat do toho Německa, tak místo 7 tisíc měsíčně jsem hrál v Kaiserslauternu za 7 tisíc marek 90 minut za vyhraný zápas jsem měl. Jo. Já říkám 90 minut, když vyhrajeme, tak mám 7 tisíc marek. Jako já jsem se asi třikrát ptal, jako já jsem tomu nechtěl věřit. Jako. To byly šoky, že prostě jako úplně neskutečné. Já jsem měl 26 roku, by to přišlo o 5 let později, v 31 už žádné zázraky člověk neudělá nikde. Že? Nikde se dostat do zahraničí, to obrovsky těžké. Takže děkuji pánu Bohu za to, že to přišlo ještě tak v zásadě relativně jako brzo.
Ale i ti vrcholoví fotbalisté, kteří do zahraničí ani po otevření trhu neodešli, se měli najednou jinak. V Československu nastala doba štědrých mecenášů a fotbalového hýření. Naplno ji prožil třeba současný trenér ligového Jablonce a rekordman v počtu domácích prvoligových startů Jaroslav Šilhavý. Místo na západ přestoupil v roce 1990 z Chebu do pražské Slávie, které se následně ujal českoamerický milionář Boris Korbel.
Přišel, chtěl tady udělat velký tým, byly velký slova, budete jezdit v nejlepších autech a prsteny za titul a jezdili jsme na zahraniční soustředění, byli jsme vlastně v Kostarice s manželkama, nebo kdo chtěl, si vzal rodiče nebo někoho sebou. Asi jako jedni z prvních jsme měli tady slavistický autobus Mercedes, ale za kolik milionů, obsaný slavistický. Pan Korbel tenkrát říkal, že manželky spartianských hráčů budou koupat o zadku, proč nehrajou za Slávii, jo. Takže bylo to všechno na veliko, ale bohužel to netrvalo moc dlouho. To byla změna veliká. No.
Fotbalisté z ní nejen těžili, ale také se oni aktivně zasloužili. Dva dny před brutálním zásahem proti studentům na národní třídě slavila fotbalová reprezentace po remíze v Portugalsku postup na mistrovství světa 1990. Následné ligové kolo se ještě odehrálo, ale v úterý, 4 dny po 17. listopadu 1989, už hráčská delegace vyrazila za funkcionáři s požadavkem, aby se další zápasy nekonaly, jak dokazuje dobová zpravodajská relace Československého rozhlasu.
Ve středu a ve čtvrtek se měli hrát zápasy 12. kola první ligy Kopané. Výbor fotbalového svazu ústředního výboru ČSTV po jednání s delegacemi fotbalistů Sparty a Dukly Praha a po zvážení situace rozhodl v zájmu vyloučení případných komplikací odložit tyto zápasy na 6. prosince.
Šli s kluci ještě myslím, že Pavel Karoch, Milan Luhový, já jsem tam byl ještě, někdo tam byl z Dukly, ty kluci i z Dukly šli a myslím si, že od nich to byl docela hrdinský čin, jít prostě jako vojáci, že šli s náma za tím předsedou svazu, ale musím říct, že se k tomu postavil naprosto rovně, pan Kocek vůbec žádný výčitky nám, nebo něco říkal, hoši, to je váš názor, já ho respektu, hotovo, takže já jsem byl potěšený tady tím.
Vzpomíná na čtvrtstoletí staré události tehdejší fotbalová postava číslo 1 v Československu, kapitán pražské Sparty i reprezentačního týmu Ivan Hašek. Sám se o 3 dny později ocitl mezi řečníky na balkoně Melantrichu, aby po boku Václava Havla, Alexandra Dubčeka, Věry Čáslavské a dalších osobností i zástupců různých oborů a společenských vrstev také on přednesl své věty zaplněnému Václavskému náměstí.
Jak víte, naše úsilí podporují také sportovci. Nyní za ně promluví kapitán československé fotbalové reprezentace Ivan Hašek.
Chci vás pozdravit jménem všech hráčů Sparty. Poděkovat za to, jak se nám drželi palce v kvalifikaci na mistrovství světa do Itálie. V této době držíme palce my vám, všem studentům, dělníkům a celé naší vlasti. Děkujem.
Já musím říct, že jsem v minulosti pouze jenom čet a viděl a slýchal o panu Dubčekovi, který mě přivítal, když jsem přišel na Václavák, a pan Havel taky, takže tyhle ty osobnosti. A když to viděl člověk tu atmosféru tam, jak tam bylo, nevím, stovky zahraničních kamer, tak to prostě na mě dejchlo takovým způsobem, že to bylo jak z nějakého filmu, takže jsem tam z toho byl hodně vykulený. Musím říct, že když jsem tam přišel do té místnosti, kde na tom balkónu se to pak všechno odehrávalo, tak tam ve mně byla malá dušička, ale byl jsem šťastný za to, že jsem to mohl prožít, že jsem to mohl vidět. My jsme ani pořádně netrénovali, protože jsme každý den chodili na Václavák zvonit a my jsme chodili každý den po divadlech různých, po besedách. Asi pamatuju, jsem byl na besedě tehdy se současným panem prezidentem Zemanem na právnické fakultě a takhle jsme objížděli divadla, takže na tréninky a na fotbal nikdo moc nemyslel v tu chvíli.
Také fotbalisté pražské Sparty se připojili k dnešní generální stávce. Vyšli do ulic v čele s kapitánem Ivanem Haškem. Při setkání na stadionu Sparty hovořil Jan Kysilka s jedním z jeho spoluhráčů Stanislavem Grigou.
Také fotbalisté Sparty vyjádřili svůj postoj k současným událostem, především tím, že nenastoupili v ligových zápasech. Proč jste to udělali?
Za solidarity. Myslím si, že žádný slušný člověk nemohl zůstat lahostajný po tom, co se stalo 17. novembra na národní třídě.
Říkal reportérovi Československého rozhlasu Stanislav Griga v pondělí 27. listopadu 1989, tedy v den celostátní generální stávky. Už 2 dny před ní ale začali bez předchozího upozornění stávkovat prvoligoví fotbalisté, kteří odmítli nastoupit k zápasu, co se podle plánu hrát měl, protože jeho odložení na rozdíl od některých předchozích s vedením fotbalového svazu předem nikdo nevyjednal. Posloucháte pořad Zaostřeno o převratných událostech listopadu 1989 z fotbalové perspektivy. V jeho druhé části je naším hostem Pavel Řehák, před 25 lety kapitán fotbalové Slávie a v současnosti trenér jejího juniorského výběru. Proč právě on, snadno poznáte z dobové hlavní zpravodajské relace Rozhlasové noviny. Její sportovní část četl 25. listopadu 1989 Karel Malina.
Fotbalisté pražské Slávie a Rudé hvězdy Cheb sice dnes vyběhli na trávník vršovického stadionu, ale liga se nehrála. Kapitáni opomužstev Řehák a Šilhavý divákům oznámili, že za současné vnitropolitické situace nemohou utkání sehrát a vyzvali k následování další ligové celky. Předsednictvo fotbalového svazu potom rozhodlo o přerušení ligové soutěže.
Jak vám bylo tenkrát? Bylo těžké to vyslovit?
Nebylo to těžké, protože samozřejmě už jsme měli týden po tom 17. listopadu, takže jsme to vnímali s kamarády z kabiny a bylo to spontánní rozhodnutí na podporu studentů a vlastně to rozhodnutí rozhodně těžké nebylo.
Jak se to teda přesně rodilo, protože sedíme tady teď v autentickém prostředí v Edenu, který po 25 letech samozřejmě vypadá úplně jinak. Přišli jste prostě na hřiště a oznámili jste divákům, dnes se nehraje.
To připravený každopádně nebylo, ale po těch peripetích, které se ještě děli v zákulisí před tím zápasem, protože jak víte, tak k nám přijela Rudá hvězda Cheb, což byl to klub ministerstva vnitra, takže to bylo hodně složitý. Potom na ty ploše už to bylo jednoduchý, tam už prostě ta domluva byla a byli jsme domluveni s hlasatelem, že mi dá mikrofon a že to fanouškům oznámím.
Jak na to reagovali fanoušci? Čekali to tak trochu vzhledem ke společenské situaci a kolik jich vlastně bylo v tom listopadu 89 na fotbale?
Co si vzpomínám, tak to byla nejslabší návštěva. Já si myslím, že tady bylo kolem 2000 lidí tenkrát a myslím si, že to i svým způsobem čekali.
Cítil jste z toho týmu Chebu strach se k tomu připojit, jako i z hráčů, nebo se to týkalo vyloženě funkcionářů, kteří byli samozřejmě navázaní na ministerstvo vnitra?
Tak já na tohle si vzpomínám docela dost dopodrobna. Ty funkcionáři chebský, ty přímo běsnili, jo, tam lítali po chodbě sem a tam, že se to musí odehrát, jo, ale my jsme měli v osobě trenéra pane Kopeckého oporu a sám nám říkal, že to podporuje, a aby jsme udělali to, co chceme, a i když na něj bylo hodně tlačeno, tak neustoupil taky.
Tenkrát Cheb trénoval Dušan Uhrin, starší, pozdější trenér vicemistrů Evropy. Jak ten s tím nakládal v tu chvíli, kdy jeho mužstvo bylo tlačeno do toho nenastoupit utkání?
Pochopitelně musel být pod velkým tlakem, ale jak trenér Chebu, tak i hráči Chebu určitě měli ty myšlenky podobné jako my, ale samozřejmě měli tu situaci o to složitější, kdo jim velel. Že jo? Takže nakonec přeci jenom jsme je přesvědčili a dohodli jsme se a dopadlo to tak, jak jsme si přáli.
Měli jste obavy, co se stane, jak reakce na to budou?
Ne, my jsme rozhodně žádné obavy neměli, protože ten průběh těch demonstrací na Václavském náměstí a vůbec ta situace už spěla k tomu, že ten maras tady bude muset skončit po těch letech, a naopak jsme se na to těšili, že jsme vlastně jedni z prvních, kteří to můžeme takhle demonstrovat.
Jak jste to prožívali? Jezdilo celé mužstvo nebo se to dělilo nějak?
No tak v té době ještě každý hráč neměl ani svoje auto, takže vždycky jsme měli nějak 3-4 auta, když jsme si nastoupili a auta byla přeplněná, hráči a pokřiky z okýnek a po Vinohradské třídě a pak ta účast na Václavském náměstí, to byla fantazie. Každý měl v rukách klíče, že jo, nebo zvonky, a prostě ta atmosféra, to mi běhá dneska mráz po zádech, ještě když si na to vzpomenu, byla soudržná, spontánní a fantastická.
Jaká byla sounáležitost mezi hráči jiných mužstev i těch hodně konkurenčních, protože ke generální stávce se připojili i Spartané, tam byla generace s Ivanem Haškem, Stanislavem Grigou, tak jak jste spolupracovali vy, rivalové, a vy jste obzvlášť slavistický srdcař, tak jaké to bylo spolupracovat se Spartany na společenské změně na fotbalovém fóru?
Vzpomínám, že jsme se s nimi, s konkurenty pražskými, setkávali na těch divadelních prknech, když jsme chodili po těch akcích do Ypsilonky, do Laterny Magiky. Taky si vzpomínám, že volali třeba zástupci z Moravy, jo, z Opavy, Lojza Grusman, co se děje, jak to vypadá, jak jsme to udělali, jo, takže nějaký takový informace ty mimopražský kluby chtěli po nás, takže se samozřejmě k nám připojili a podpořili.
Vy jste zažil převrat ve věku fotbalovém, kdy už se vám blížila třicítka, už jste měl kariéru rozjetou, už to byla transformace vlastně uprostřed kariéry. Jakou pozici mají podle vás dnešní začínající hráči tím, že vyrůstají v tržní ekonomice, v tomhletom společenském systému, který máme teď? Jaké výhody a nevýhody proti té minulé době to pro ně má podle vás? Máte syna v juniorce.
Ta startovní čára pochopitelně i vzhledem k technice a k médiím a těmhle těm věcem je prostě dneska úplně někde jinde, a každý jednotlivec má dneska obrovské možnosti sám na sobě pracovat, jo, jak už jsem zmínil, ty technické věci, ty pomůcky a informace, jo, vlastně v televizích běžejí, dá se říct, denodenně fotbalové zápasy z top ligových soutěží evropských, a i tam se můžou učit, a to vlastně za nás tohle to nebylo. No.
Vrátím se zase k tomu okamžiku, kdy jste tady vyhlašoval, že fotbal se hrát nebude. Považujete se za součást dějin, za muže, který tvořil dějiny?
Rozhodně jsem se za takového člověka nikdy nepovažoval. Prostě to byla moje nebo naše povinnost, ale i přesvědčení samozřejmě. Naopak se kolikrát podivím nad některými zprávami z tisku. Při posledních volbách proběhlo tiskem, že jedním z kandidátů byl jeden z těch policajtů, který mlátili obuškama do těch studentů na národní třídě. No tak toho člověka já vůbec nemůžu pochopit. Jo. Ještě to zmiňoval, že byl mladý a že měl rozkaz a má takovouhle drzost a jít kandidovat v dnešní situaci. Jo. Takže samozřejmě vnímal jsem pak řady takových případů a i zprávy o to, kdo naopak se chtěl těmito dny výjimečnými listopadovými v tom roce 89 později jako nějak prezentovat a ty lidi já prostě nechápu.
Uzavírá někdejší kapitán Slavie Pavel Řehák své povídání a tím i celý dnešní díl pořadu Zaostřeno, který jsme věnovali podílu fotbalistů na listopadových událostech roku 1989 v Československu. Loučí se s vámi Jan Kaliba.